Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
La această oră, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre Apocalipsa, capitolul 14, ultima parte a acestui capitol, și avem în atenție evenimentele finale ale istoriei acestui pământ, așa cum sunt prezentate într-o descriere profetică în cartea Apocalipsa. Am vorbit în emisiunea anterioară despre timpul secerișului, iar în această emisiune vom vorbi despre timpul culesului viei. De ce grâu și de ce vie, de ce imaginea aceasta a secerișului și această imagine a culesului viei, care sunt asemănările, care sunt deosebirile, dar mai ales care este semnificația pentru noi. Vom avea răspuns la întrebări și în această ocazie de la invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De unde sunt luate aceste imagini? Am vorbit în emisiunea trecută despre seceriș, am vorbit în această emisiune despre culesul viei. Da, mai se seceră oamenii azi, dar de obicei se seceră cu combine. Mi-am amintit de un studiu, au fost întrebați copii în Statele Unite de unde e pâinea și au zis de la magazin. Par să nu aibă așa o relevanță pentru noi astăzi. Nu știu câți au fost la culesul viei.
E foarte simplu și foarte clar. Lumea biblică era o lume agricolă, totul era axat pe agricultură, iar elementul de bază în Orient era grâul. Așa că secerișul grâului era un mare eveniment, era o sărbătoare și o bucurie pentru oameni.
Mai ales dacă erau seceriți bogați și era ceva de secerat.
Folosind elementul secerișului, profeții merg mai departe și trec dincolo de scena agricolă la un concept. Și profetul Ioel, primul profet canonic, este cel care spune: pune secera ta sau ia secera ta. Ioel capitolul 3 cu versetul 12, așa ceva. Deci pentru prima dată întâlnim în profetul lui Ioel lucrul acesta.
În Vechiul Testament.
În Vechiul Testament. Profetul Ieremia spune așa: vara a trecut, secerișul a trecut și noi tot nu suntem mântuiți. Ei, deja avem un context. Deci leagă secerișul de mântuire. Însemnează că în momentul în care grâul se strânge și eu ar trebui să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Deci iată că ne găsim în limbajul mai întâi agricol, pentru că le era comun, dar limbaj care prin profeți a căpătat o valoare simbolică, o valoare mântuitoare. Acesta este cheia. De aceea, secerișul grâului reprezintă judecata pozitivă care vine să-mi aducă mie dreptatea. Am niște prieteni care de câțiva ani sunt într-un proces ca să câștige casa mamei, care a fost luată de stat de-a lungul timpului și acum vrea să o recâștige. Și uite, ani de zile de proces ca să își poată câștiga casa. Da, e nevoie de un proces la curtea divină cerească ca să ne recâștigăm casa inițială din Eden. Dar vine timpul, tocmai asta vorbim, timpul secerișului, când Dumnezeu ne va da câștig de cauză. În urma procesului la curtea cerească, vom câștiga casa cerească. Dar procesul are și partea cealaltă. Are și partea de a pedepsi pe cei care au furat, care ți-au luat casa, care te-au nedreptățit sau ți-au făcut alte lucruri rele. Așa că culesul viei reprezintă partea negativă a judecății. Când Iisus, în calitate de rege, vine să pedepsească și să pună capăt celor care au produs răul și nenorocirea în lumea noastră.
Să citim și pasajul acesta și apoi să intrăm în semnificația timpului culesului viei, de la versetul 17. și din templu, care era în cer, a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în deascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare, afară din cetate. Și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii.
Da, Cornilescu face o, mă rog, o aplicare mai clară, pentru că el, trăind în lumea aceasta românească, știe că via nu o culegi cu secera, ci via o culegi cu cosorul. E normal. Și atunci a folosit termenul secere pentru grâu și cosor pentru asta. În original este un singur cuvânt, deci nu se folosesc două cuvinte separate. Asta nu are importanță. Însă, ceea ce este important este faptul că culesul viei are în profeția biblică semnificația de judecata lui Dumnezeu adusă peste cei răi. Iată câteva citate de felul acesta. Am călcat singur în teasc și nimeni dintre popoare nu era cu mine. Da, le-am călcat în mânia mea și le-am zdrobit în furia mea. Și sângele lor este stropit pe hainele mele și mi-am pătat toată îmbrăcămintea. Isaia 63 cu 3. Deci culegerea viei și zdrobirea strugurilor în teasc însemnează pedeapsa. Pedeapsa lui Dumnezeu peste cei răi. Un alt citat. Domnul a doborât pe toți puternicii mei în mijlocul meu, Domnul a călcat în teasc pe fecioara fiica lui Iuda. Plângerea lui Ieremia, capitolul 1, versetul 15. Deci e foarte clar, nu avem niciun dubiu. Ioan folosește simbolul profeților Vechiului Testament pentru a ilustra prin culesul viei și zdrobirea în teasc judecata de pedeapsa lui Dumnezeu peste cei răi.
Pe când imaginea secerișului este judecata care are ca rezultat răsplătirea.
Exact. Deci partea pozitivă, grâul, partea negativă, via.
Acum, câteva imagini care apar aici, câteva aspecte, cosor ascuțit, culege strugurii, sunt aruncați strugurii în teasc, sângele care curge de acolo, care sunt simbolurile aici?
Acum, probabil că asta este specificul nostru românesc de a intra în toate amănuntele. Biblia nu ni le dă pe toate, ci spune doar atât. Culegerea viei și zdrobirea în teasc însemnează mânia lui Dumnezeu. E clar. Important este pentru mine. Și acesta este și titlul care l-am pus, este când are loc aceste lucruri? Când este timpul culesului viei? Și atunci este nevoie să ne uităm în Biblie și să vedem că, în primul rând, Domnul Hristos, apoi toți ceilalți apostoli care au avut profeții apocaliptice, ne vorbesc despre acest lucru. Și Domnul Hristos spune așa, în zilele din urmă va fi ca în timpul lui Noe și ca în timpul lui Lot. Și atunci ne ducem la timpul lui Noe. Ce s-a întâmplat la timpul lui Noe? Dumnezeu a distrus pe oameni prin potop. De ce a distrus? Și spune foarte clar în capitolul 6 din Geneza, pentru că răutatea lor era atât de mare încât toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate numai spre rău.
În fiecare zi, nu mai spera.
În fiecare zi, deci continuu. Deci ei nu aveau un moment în care să zică, hai să fac și eu ceva bine. Hai să mă opresc și eu din partea asta. Nu, continuu, nu mai spera. Ce să mai furăm, unde să mai mergem să bem, pe ce femeie să o mai prindem, cu cine să ne mai batem, numai rău, numai rău. Toate întocmirile gândurilor lor erau numai spre rău. Într-o asemenea situație, era imposibil să mai trăiești pe pământ. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit cu îngerii lui ca să-l protejeze pe Noe, oamenii aceștia l-ar fi mâncat pe Noe. Dar am văzut o scenetă foarte interesantă. Ei au avut două motive să-l lase pe Noe în viață. Primul motiv era că ei câștigau, că îi vindeau lui Noe materiale de construcții. Noe avea nevoie de foarte mult lemn, avea nevoie de cuie sau de, mă rog, ce mai avea nevoie. Și atunci, interesul economic, lasă-l mă pe ăsta, că câștigăm de la el, uite, ne plătește bine. Și al doilea motiv era că îngerii lui Dumnezeu îl proteja pe Noe. Dacă nu ar fi fost acest lucru, era un dezastru. Deci, omenirea, când ajunge într-un prag atât de teribil, când totul e îndreptat numai și numai și numai spre rău, atunci îngerii spun, gata, stop. Al doilea element este Gomora. Gomora ne prezintă aspectul moral al problemei. Și prin imaginea foarte sugestivă, cu cei doi îngeri care vin la Sodoma în chip de om, pe care sodomiții vin și spune, dă-ne afară că vrem să ne culcăm cu ei, deci erau atât de ahtiați și atât de porniți în patima lor, încât erau gata să rupă ușa casei lui Lot. Nu țineau cont de nicio regulă, de nicio morală, de nimic. Și tot așa o intervenție supranaturală a oprit fapta în sine. Ei, gândiți-vă dumneavoastră, când lumea ajunge ca în timpul lui Noe și ca în timpul lui Lot, mai poate supraviețui mult? Nu mai poate.
Și avem
deci
și...
se pune în pericol însă și existența omenirii.
Avem exemple din istorie.
Avem
oamenii au ajuns comuniste, societățile... Albert Toynbee, parcă spunea lucrul ăsta, că adică este o teorie care a fost probată istoric și care arată de ce au dispărut unele civilizații. Nu din cauza
unor autodistrus.
Au ajuns la un
majoritatea
nivel de imoralitate.
S-au autodistrus.
Da.
Așa este. Dar un lucru foarte interesant. Vedeți, la Sodoma avem această exprimare. Îngerul spune ce, mă duc să văd dacă ceea ce a ajuns până la mine este așa sau nu. Evident că este o vorbire omenească. Dar ce avem? Avem îngerii care vin în Sodoma să verifice. Chiar atât de stricată e cetatea asta? Și se întorc înapoi spre Doamne, stricată. Dacă noi nu interveneam cu putere și pe noi ne umileau acei oameni. E nenorocită. Tot așa și aici. Îngerii vin și aduc raport. Doamne, lumea aceasta este groaznică. Nu se mai poate. Este îngrozitoare. Copiii sunt bajocoriți. Fetele, femeile sunt bajocorite. Nu mai știu frică, nu mai știu rușine, nu mai știu de nimic. Doamne, intervino că dacă nu, lumea asta piere. Vedeți? Asta este miezul problemei care se pune aici.
Ați spus că nu fiecare element e neapărat important de discutat și de explicat. Bine, și timpul nostru este foarte limitat, dar văd aici o sintagmă, l-au scos în afara cetății. Are vreo semnificație din punct de vedere liturgic sau modul în care se aduceau jertfele sau la ce jertfe se face referire sau ce...
Da, are importanță. Sigur că da.
Adică judecată executorie aspectul
da,
acesta.
Da, sigur că da. Fiindcă trebuie să ținem cont că această imagine este finalul unui subiect mai amplu care l-am intitulat Marea Luptă dintre Bine și Rău. Dintre trilogia demonică și trilogia angelică. Marea Luptă dintre Bine și Rău. În capitolul 14 cu 1 în contextul acestei mari lupte spune ce, și am văzut mielul cu cei 144.000 pe muntele Sionului. Deci cei care au fost grâul curat și au fost secerat și s-a dus în cer în hambar, unde sunt? Pe muntele Sionului. Unde este muntele Sionului? Păi e în mijlocul Ierusalimului. Deci ei au ajuns unde trebuie. în mijlocul Ierusalimului, împreună cu Domnul lor. Ceilalți răi care au acceptat semnul fiarei, care s-au împotrivit lui Dumnezeu și care au urmărit să-i distrugă pe cei sfinți, unde sunt? În afara Ierusalimului. Și chiar precizează, în Valea lui Iosafat. De ce Valea lui Iosafat? Pentru că profetul Ioel de două ori insistă foarte tare în capitolul 3. Să se strângă toate popoarele în Valea lui Iosafat. Deci toate popoarele să se strângă în Valea lui Iosafat, acolo mă voi judeca cu ele. Valea lui Iosafat este practic pârâul Chedron, care este în partea de răsărit al Ierusalimului și se duce până la Marea Moartă. Pe acest pârâu pe Chedron au urcat armatele unei coaliții formate din Moab, Edom și Edom și Amon. Cele trei popoare au venit ca să cucerească Ierusalimul în jurul anului 1850-1860, în timpul lui Iosafat. Iosafat a fost foarte îngrozit și a spus: Doamne, ce să mă fac? Dumnezeu spune: stai liniștit, tu cântă că rezolvi eu problema. Și Dumnezeu i-a încăierat pe acești oameni între ei, că ei s-au ucis între ei, și Iosafat nu a coborât decât să jefuiască tabăra care a rămas acolo cu trupurile moarte. Aceasta a fost partea istorică. Făcând apel la această situație, cum s-a întâmplat pe timpul lui Iosafat, Dumnezeu spune că într-un fel asemănător se va întâmpla la sfârșitul timpului, când lumea întreagă, coalizată în jurul fiarei, cu obiectivul să se închine la chipul fiarei, vor porni un război de nimicire a celor puțini care nu acceptă chipul fiarei. Și spune: îi vom termina. Îi vom termina. Și în momentul acesta, când spune că îi vom termina, apare foarte frumoasa descriere din Daniel 12. În ziua aceea, deci în ziua aceea extrem de grea, se va ridica marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Atunci va apare Mihail. Și ce face Mihail? Păi face partea aceasta. Deci pune secera ta, hai să zicem cosorul tău în termenul acesta, pune cosorul tău și adună via că este coaptă. În ce este coaptă? Păi răutatea lor, pornirea lor să distrugă poporul lui Dumnezeu. Și în momentul în care nu, cineva se ridică să-ți ucidă copilul, oricât ai fi de calm, oricât ai fi de bun, ce faci? Sar, nu? Nu se poate, domnule. Și intervii. Sar să-ți aperi copilul. Ai, atunci Dumnezeu intervine, zice: marele voievod Mihail, fiul omului de pe norii cerului, și aruncă secera, cosorul, ca să adune via pământului și să o calcentească.
Mai avem o imagine aici, sunt mai multe, dar nu știu dacă e relevantă și ați putea să ne spuneți ceva. În ultima parte a versetului 20, și din teasca a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii.
Da, interesant.
Este simbol sau face referire și la un loc unde se va întâmpla lucrul acesta? În sensul că este spațial.
Acum, trebuie să fim consecvenți cu profetul în sine. Tot ce am citit în capitolul 14, am văzut că e simbol, nu? Numărul celor 144 de mii am văzut că e simbolic, nu este cronologic. 1-144 e simbolic. Îngerii nu sunt îngeri reali care vin din cer cu o evanghelie să-i vedem noi zburând. Reprezintă oameni. Oameni sunt care transmit acesta prin îngeri. Reprezintă oameni. De asemenea, secera care o aruncă să secere nu este secera, ci sunt, pentru că parabola secerătorului din Matei 13 spune așa: secerișul este sfârșitul veacului. Deci care este timpul secerișului? Sfârșitul veacului. Secerătorul sau stăpânul este Dumnezeu. Secerătorii sunt îngerii. Grâul sunt fiii cei buni. Neghina, în cazul nostru strugurii, sunt fiii cei răi. Deci dacă toate merg pe elemente simbolice, atunci trebuie să privim și sângele acela enorm de mult, până la zăbale cailor, și Valea lui Iosafat, care îi se dă o dimensiune foarte mare, 1600 de stadii, trebuie să o privim tot ca fiind simbolică.
Și ce relevanță are? Ce semnificație poate să aibă acest simbol?
Păi, în primul rând, întâlnim în literatura antică din perioada Domnului Hristos, un secol înainte și un secol după el, deci acea perioadă din timpul acela, în mai multe cărți iudaice, ideea cu sângele până la zăbale cailor reprezintă o victorie, știi,
zdrobitoare.
Adică, băi, i-a făcut praf, n-a mai rămas nimic, numai sângele de ei.
Câte frunză și iarbă avem noi. În...
Da, evident că dacă omori 100.000 de oameni, nu o să fie sângele până la un metru și ceva până la pieptul cailor. N-ar te spune până la pieptul cailor. Nu o să fie chiar atât de mare, că n-are cum să fie. Însă este o expresie figurativă care reprezintă o distrugere completă. Acum, 1600 de stadii, aici mi-a plăcut imaginea unui comentator, și asta e un om foarte, foarte serios, care spune, fiți atenți, că capitolul 14 începe cu o cifră, 144, și se termină cu o altă cifră, 1600, două cifre. 144 este multiplicarea lui 12, 12 ori 12 ori 1000, 144. Iar 12 în Biblie reprezintă numărul împărăției. 12 triburi în Israel, 12 patriarhi, 12 apostoli în Noul Testament, 12 poporul Noului Testament. Deci 12 este numărul împărăției, 144.000, și simbolizează oamenii care vor fi mântuiți. Nu că sunt 144 de. Este simbolic. Da. Oamenii care vor fi mântuiți, iar 1600 este multiplicarea lui 4. 4 ori 4 ori 1000. 4 ori 4, 16 ori 1000, 1600. Ei, 4 în Biblie reprezintă pământul ca întreg. Cele 4 colțuri are pământului, cele 4 vânturi are pământului, din cele 4 puncte cardinale ale pământului. De câte ori este folosit cuvântul 4, încearcă să simbolizeze tot
pământul.
Tot pământul. Așa că 1600 nu reprezintă o distanță care, dacă ar fi să o calculăm așa mot-a-mo, ar fi cam 300 de kilometri. Nu doar 300 de kilometri, ci tot pământul. De sângele celor uciși nu o să fie doar pe 1600 de kilometri și la această înălțime, ci va fi pe tot pământul.
Adică asta toți vor fi pedepsiți, indiferent de se află pe pământ.
Adică toți cei răi. Cei răi sunt foarte mulți, sunt miliarde.
Da.
Și sunt împrăștiați pe tot pământul. Ei sunt uciși acolo unde se găsesc. Nu-i aduce aici în Valea lui Iosafat să-i omoare aici. Acolo unde se găsesc mor. Și atunci această idee că vor muri acolo este dată prin 1600, care este multiplul lui 4 ori 1000 și însemnează pământul ca întreg.
Imaginea aceasta a pământului ca întreg apare și în versetul 15. Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt.
Exact.
Apare din nou imaginea aceasta completă.
Apare.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în emisiune. E foarte interesant și foarte frumos cum Biblia așează toate lucrurile. Chiar dacă uneori nu putem înțelege tot, dacă așteptăm puțin și avem răbdare, ne edificăm și în privința altor lucruri. Așa cum în emisiunea trecută am vorbit despre secerii și acum am vorbit despre culegerea strugului, despre timpul culesului viei și am văzut ambele părți, ambele situații din această judecată. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi. Așadar, fiți foarte atenți la modul în care trăiți viața, pentru că nu există decât două alternative. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Până atunci, când ne întâlnim din nou, la revedere!